America. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. febraayo waa 23 sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan iyadoo subax arbaca ay tahay mawjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiina waa 6:00 aroornimo iyadoo washington ay tahay 19:00 fiidnimo. waxaan idaacadda idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah maxkamadeynta qofkii ka dambeeyey weerarkii masaajid ku yaala new zealand oo dalkaasi laga bilaabay.
dhegeedkaasi wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii dhacday ee 15 March iyo sidii dowladda u maareysay iyo sidii wax looga qabtay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda sacuudiga oo samaysay maalin cusub oo dalka sacuudiga laga xusayo. waxaan kaloo idiin haynaa dalka liibiya oo xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay iyo ciyaarihii, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo horumari doona warkeennii dunida. xerbeegti mareykana ayaa 3 oo cadaana waxay ku heleen dembi la xiriira naceeb isir ku salaysan talaadadii, kuwaasi oo loo haystay dil ay u geysteen nin madow ah oo la toogtay asaga oo ku ordaya xaafadda ku taala georgia gobolka georgia 2 ka hor. travis mcmacall iyo sidoo kale aabihiis granny mcmacall iyo sidoo kaleeto dariskooda william bryan ayaa lagu helay dembi ah in ay ku xadgudbeen xuquuqda madaniga ah ee axmed araabi oo 25 jir ameerikaan madow ahaa ahaa. mcmacall iyo sidoo kaleeto bryan ayaa horey loogu riday xukun xabsi daa'in ah kadib markii ay maxkamadda gobolkaasi ku heshay dembi ah dilka arbury bishii febraayo 2020. intii lagu guda jiro maxkamadeyntan iyo dembiyada naceebka ee federaalka, dacwad ogayaasha ayaa soo bandhigay erayo aflagaada ah oo isir naceeb ku salaysan, kuwaasi oo 3 nin bay u adeegsadeen ninka la dilay. waalidka arbury marcus arbury iyo sidoo kaleeto wanda cooper jones ayaa xeer ilaaliyaha guud ee merrick garland ayaa dhammaantoodba waxay soo dhoweeyeen xukunkan oo ay u arkeen cadaalad. madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa talaadadii waxa uu ku dhawaaqay cunaqabateen adag oo cusub oo ruushka lagu soo rogayo iyada oo la bilaabayo duulaanka ukrain, balse waxa uu sheegay in weli la joogo waqtigii laga fogaan lahaa dagaal, xataa iyadoo vladimir putin ayuu yiri hogaamiyaha ruushka uu ka dhawaajiyey qorshe cusub oo ciidamo ugu diraya meelo ka baxsan xuduudda ruushka. aqalka sare ee ruushka iyo golaha federaalka ayaa si wada jir ah putin ugu ogolaaday inuu ciidamo nabad ilaalin ah geeyo 2 gobol oo ukrain ka go'ay oo haddana moscow u aqoonsan tahay inay madax bannaan yihiin, lagana yaabo in ciidamadaasi ay u gudbi karaan qeybaha kaleeto ee ukrain. biden ayaa wuxuu ku dhawaaqay wuxuuna ugu yeeray arrintan qaybtii ugu horreysay cunaqabateen ah oo ay ku jiraan tallaabooyin lagu qallajinayo dhaqaalaha ruushka, iyadoo sidoo kaleetana la bartilmaameedsanaya hay-adaha maaliyadda iyo dadka sarsare ee dalkaasi ka soo jeeda. biden ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in weli ay fursad siinayaan dadaalada ugu dambeeyo ee dhinaca diblomaasiyadda ee lagu doonayo in lagu baajiyo duulaanka buuxa ee ruushka uu ku qaaday ukrain. qorshaha putin ayaa weli aysan caddeen, balse saraakiisha reer galbeedka ayaa toddobaadyo waxa ay ka digayeen inay isu diyaariyaan duulaan ka dhan ah dhankaasi oo lagu qaaday ukrain. tallaabadaasi oo dhalin karta ayaa la yiri dagaal lagu hoobto oo ka dhaco bariga yurub. waa tahay mar kale waxaan idin leenahay dhegeystayaal habeen wanaagsan halkaasi, waa aroor wanaagsan xaggiina halkaasi aad naga dhegeysanaysaan. وواشنطن عن كوبلون نيوزيلاند جزيرة دا كونفريد ادلكا نيوزيلاند ايا وحا كسعودة لغيسيقة محكمة دادكي لغولاي واركي ارقي جحيسادة ادلكا سكاد عيساندكي لبادي يكون ايا الساقال ايا طبانكي كاسي او لغود دي لاي كونتن ايا كوقوف او مسلمين اها او حلقا سي كجري سلاة دا جمعة وريها فيا ويدا ايا قارد استراليا ايا نيوزيلاند ابراهيم عمر بافو ايا وركان كسودري هالكاسي
dagaysiga maxkamadan oo maalintii labaad lagu gudugalay ayaa ahayd kiiskii lagu laayay dadkii muslimiinta ahaa 15kii Maarso sanadii 2019ka oo uu geystay nin ay aad ugu weyneyd sareynta cadaanka oo u dhashay waddanka Australia. Hadaba dagaysigan maxkamada waxa iga waramaya Maxamed Cabdi Jaamac Afi oo ah gudoomiyaha masjidka xusuuqaasi ka dhacay ee ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand.
Hadda waxa socoto heerin dagaysi oo shalay bilaawatay oo muddo 7 saac ay bar socotay haddana maanta mar laba socoto dhageyskaas wuxuu ku saabsan yahay dhacday 15 March iyo sidii dawladda u maareysay iyo sidii wax looga qabtay iyo qaar ee hadda qaar loo yaraahay dhilsan yihiin habkii oo dhacday markii dhacday dadka meedkoodii dadka si taxadar ah xabada loogu bixinayay waqtiga qaatay erbad cilintoodi dadkii markaas su'aalo toos aan loo wadiinin oo muddo qaadatay arintaas ayay ku saabsan tahay
dhageysigan makamidba in looga doodo xuquuqdu ay lahaayeen dadkii dadkooda lagu laayay masjidkaasi iyo kuwii ku dhaawacmayba dawladda New Zealand ma siisay heladii dadkii lagu xasuuqay masajidkaasi magdhow ay lahaayeen
magdhow waddanka New Zealand magdhow ma bixiyaan sida sharciyada ku qoran hadii hata qof macnaha kabani ku dhaawacmo ACC ay maxalaha loo diraa oo daaweyntiisa iyo hadda mushaarkiisa iyo qabqabkiisa ayaa la siiyaa marka waxa jirto dadkii macnaha New Zealandeska ah iyo hay'ada qaar ah iyo wadamada dibadda ah oo sida waddanka Qatar oo soo bixisay 2 milyan oo New Zealand money ah nivan chenes oo bixiyay 2 milyan oo dollar bixiyay sida Saudi Arabia oo nin boqorka boqorada qasabsan boqorkaan hela qoyska boqorka 1 million baxshay marka lacag badan oo bixiyeen lacagahaas waxaa kala qaybiyay Royal Commission inuu la yiraahdo oo Charter Commission ka ah iyo waxaa qaybiyay City Council-ka aadi aad baad dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii laga dhintay iyo dadkii xabadaha ku dhacay iyo dadkii stress-ka qaaday kulwood lacag kala duwan ayaa la siiyay alxamdulillah rabbil alamin laakiin lacagahaas lacag government-ka ka imaaday ma aha marka arintaas magaalada New Zealand heerkeeda magdhow kuma jirto
maxaa keenay xilligan dhageysiga maxkamada maadaama ninkii falkaasi geystay xabsi daayn ay maxkamaddu horay u xukuntay
ninkii hajirka ah waa la xukumay xukunkana waa lagu wada qancsan yahay waana ku xiran yahay laakiin wali waxaa jiro habkii loo maareeyay maxaa laha hab ninkan sidee ku soo helay hubka uu wato oo hub culus ahaa iyo intaas oo rasaas oo kala duwan ah see booliska arintaas u maareeyay waayeen oo ogaan waayeen waxyaabaha hadda la iska weydiinayo oo heerka ka socday kamid tahay waxay kaloo kamid ah macalaha dhaqdhaqaaqiisa sidii macnaha uu sameeyay iyo TV waxaas marka arimahaas laga hadlayaa weli doodi waa socota
kow iyo konton qof oo muslimiin maalin jimca ah ay u fadhiyeen salaadii khudbada ayaa halkaasii lagu laayay afartan kalena waa lagu dhaawacay dhammaan dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay waxaa kamid ahaa qaar kamid ah soomaalida ku nool magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Saudi Arabia ayaa shalayto waxa markii ugu horeysay ee sameysay dabaaldeg lagu xusayo ninkii aasaasay boqortooyada muddo haatan laga joogo 300 sano doorashada taariikhiga ayaa waxay ku soo beegmaysaa igarra la hada halkaas dhigistaal bal warkan waxa noo soo diray wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur ayaa akhrinaya iyadoo wakaaladda wararka Reuters ay qortay
boqortooyada ayaa diyaarisay dhoolatus weyn oo lagu soo bandhigay ciyaaraha music ee taariikhdan casriga ah ee Saudiga bulleero bandhig diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn iyo dhawaaqyo kala duwan waxaana bandhigaasi ka qayb galay ilaa 3500 ruux munaasabadda ayaa lagu xusayay maalintii uu aasaasihii Saudiga Maxamed bin Saud uu la wareegay talada imaaradda Diriya markaas uu ku beegnayd shalay oo kale sanadkii 1772kii Diriya ayaa ah magaalo yar oo dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Riyadh تاريخي هنذا أي رميسن إن معلن تاسي أي سداد يتبان سنكوه الرئيسي بلوغي دلك سعودك أو كرد شي هشيسكي محمد بن سعود أو أها كاب قبيل إيو نين وداد أها أو شيخ أها أو الأورنجري محمد بن عبد الوهاب كاسو اللوتريو إنو أبو ري فكر كحق جيرك أها يلغونا ناسو وهابية دي إسلامك هشيسك لبدا سي أساسي أيا هوست كحريقي إن بقرتو يدا يلعقو إي أود بأوغ عنجلس وداد محافظ كأها أي وهابيك هلك وداد أي دمانت قادين إن يسن فرقلين دونين حكمك حسيا شيء أودي وداددا وهابيك أي ماشي لقصاري كدي مركي وطلد سدد بن أولى وريقي محمد بن سلمان أو أه لحل سوقها بقرتو يدا سعودية لحل سوق محمد بن سلمان أي اللالي أودي وداددا سلمرك أنا ماشي كساري عيدنكي بولس كأي مسؤول ككاها هيرقلين تشريع هذا وحو ودنك أفري بندقية دا ميوزيكا سلمرك أنا داها كروغي شليموين تربضن وحو حيرادة كقاضي دمرك أو أنا ودي جرين بابورتا سيدو كلانا خفيفي محرم كهوين كأي سفر كدبدا يقود بكالي حسك مالينتا بها أساسي سعوديك أيا وحا سر رسمي أهلو وشرعيي دكريتو بقرتويو أو صوبح دي بشي هوري تاس أو أمريسا إن سند والبال لبي إلا باتنك في برايو لو دبال دوغو أساسها بقرتويو دا إمام محمد بن سعود محمد بن عبد الوهاب والاقة ترتري تاريخ دا سعوديك سيدا سوحا تري كريستين ديوان أو حبين سركاة معهدك أرب غولف استيت إي مقالدان واشنطن دي سي تاني waa wadaniyadda cusub ee Saudiga waxaa lagu dabaaldegayaa reer ala Saud waxana ay isku dayayaan in ay dadka si toos ah ugu xiraan boqortooyadooda halka hoos loo dhigayo dowrka wadaadada diinta ee wax ka soo aasaasay nidaamka ayay tiri Dewan golaha shurada ee Saudiga oo ah hay'ad la taliya u ah dawladda ayaa sidoo kale bishii hore ansixisay soo jeedin wax ka bedel loogu sameeyay sharciga lagu maamulo calanka iyo heesta qaranka معد إن أرنتان وحلوغة بدل دونو موقالك عالنك سعودك أو إدحذك جرتو آس آسك تيرك كواد إسلامك أو أه إلهك لمجرو آنن إله هين نبي محمد حريسي إن بدقليو كوركي سحن قطي ونبيكي إلهي سعودك أي هوري أوغو دبال دقي جري مالنت قرنك سدح دبش سبتمبر سند والبع مالنتان أي كوبيغن مركي أي آل سعود كقوليستين قبائل الذي اي دقالك كل جرين قبل كحجاز اسلامر كان اي لو ريقين قعان كوهين تلبدا مقالو اي براكيسن اي مكة اي مدينة ساند كي كون اي سقال بقول شن ايو لباتنكي بقورتو يدا اي ودن كبا ايا مركد دنبلسي اي مقع سعودي عربية ساند كو مركو اها كون اي سقال بقول لبا ايو صدنكي
waa tahay markana Liibiya xeer dheelayaasha Carabta ayaa waxa ay sheegeen in dalka Liibiya oo la kulmay dhibaatooyin dhinaca siyaasadda ah kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu magacaabay ra'iisul wasaare cusub ayadoo ki horeetana uu wali ku adkeysanayo in asagu uu yahay ra'iisul wasaaraha sharciga warbixintan waxa amurtaasi ka hadlaysa qahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni
رئيس الوزراء دالك ليبيا عبد الحميد ضبيبا أي أكدق أي مقعب السعسوب أي كميل غاركا أي هرسيدي كرتو إن حالة سياسة دالكاسي أي كسي درتو عبد الحميد ضبيبا أي هذا كان شيء حلي حالة سياسة دالك ليبيا أي كجيران خلال أسو سياسة أو أي غوهريسو ديبو ديقسة دورشة ودنكاسي رئيس الوزراء حكومة عالم كأخونسي هاي دالك ليبيا أو هذا الأجيدي شعبك ودنكيسا أي شيء إن برلمانك أوسان لهاينا أو الدستوري أو أكوما قعابي كارو رئيس الوزراء عصوبة وحاينو هرسيدي كارتابو يري قلالاسو أما فوضو إيو دقال قدها عبد الحميد ضبيبا أي سيادة قديدي إن برلمانك دالكاسي رئيس الوزراء كوميلغار أي أدورتان السيد فتحي باشغا سي أو أوسو لسو حكومة عصوبة رئيس الوزراء دبيبا أي مركز كعلي يبلغات كيسا إن أوسن حلك كدقي دونين إنت أي كدعا يعنى دور شخرا وعدالة أو دمانت خاديسا حسلون دا ودنكاسي قرشها أينو هينو ومدكو باقيا إن أفتل الله قادو دسورك أيضو للاكاشن يوكوحا سياسة دا إدالك أي رعي يهدل كيسا رئيس الوزراء دالك ليبيا sidoo kale ra'iisul wasaaraha Liibiya ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu qabanayo doorashada baarlamaanka ka hor dhamaadka bisha Juun ee sanadkan isla markaasina Abdul Xamiid Dabiiba ayaa sheegay in dib loo dhigi doono doorashada madaxtooyada ee wadankaasi dabaha uu qaaday baarlamaanku waa mid halisku ah dalkeena una horseedi kara dalka inuu ku soo laabto sidii hore, taasoo ah kala qaybsanaanta kooxaha siyaasadda oo ka fog in dalka uu yeesho dowladda Suuriya ah, ayuu yiri madaxa xukuumadda midnimada qaran ee galbeedka waddankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha magacaaban ee baarlamaanka Liibiya Fathi Bashagha uu ku dhawaaqay in uu dhowaan soo dhisayo golihiisa wasiirada kadib muddo 2 toddobaad ah oo uu la tashiyo la yeeshay dhammaan dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi. Xafiiska warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa sheegay marka la soo magacaabo golaha wasiirada in la horgeyn doono baarlamaanka si ay kalsooni uga helaan xilliga loo qorsheeyay. Xeelereyaasha carabta ayaa sheegaya in dalka Liibiya uu wajahayo khalalaaso siyaasadeed oo culus ah kadib markii ra'iisul wasaaraha cusub baarlamaanka uu doortay, isla markaasina ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay uu ku gacanseeray magacaabistaasi. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in ay isa soo tarayaan cabsida ah in Liibiya mar kale ay gasho dagaal sukeeye kadib markii Maleeshiyo kala taageersan labada dhinac ay soo buux dhaafiyaan magaalada caasimada ah ee Tripoli. حسين سحنوني VOA قاهرة.
waatay markana Djibouti dhalinyaro ka baxay jaamacadaha dalkaasi Djibouti bartana taariikhda ayaa waxa ay sameeyeen markii ugu horeysay shirkad ay ku mideysan yihiin oo ay dadka kaaga caawinayaan in dokumentiyada ay ku keedsan karaan xaruntooda, waxaana macaamil u ah dadka u shaqeeya dawladda iyo dadka rayidka ahba. Arrimahan ayaa wariyaha VOA ee Djibouti Sagal Mustafa wa Sagal Saciid Faarax waxa ka wareystay gudoomiyaha shirkadaasi Ahmed Hassan.
marka hore fikirka waxa nagu dhaliyay waxbarashada iyada ayaa ahayd sida loo xafido dokumentiga iyo wax walba maartay maqli iyo muqaalbale. Marka shirkadana waxaan aasaasnay dhammaadkii 2018-kii, contract ayaan maartay badiyaa ku shaqeynaa. Waxay noqon kartaa shirkad, bay noqon kartaa xafiiskay noqon kartaa, waa cid waliyo u baahan in ay kaydsato kaydka oo aad informationkii maaragtay xafiiska informationka aad u muhiimadda maanta baaritaanka iyo maaragtay waqti ku qaadan kara. Laba siina waanu hawl galna, mid tababar xirfadeed baan siinaa dadka, talabaadna waxaan u dhignaa maaragtay system kaydka uu maaragtay galayo document iyo wax waliba, kaasoo dee si aad ugu faa'iideynayo de xafiiska go'aanna iyo de qaraarkana horey looga gaari kara de maadaama wax waliba ay ku jiraan.
Oo qofku markii wixii si miiska u saaray inuu computerka ugu jiraan, marka hadii ama shaqo u timaado ama hawl u fulin lahaa, wixii si ugu haystaa marka ma walwalayo
systemka ugu jirta kama walwalay.
Inta badan dadku shaqaysan dhinaca qoraalkaad kaydsan, kii muqaalkii ma kaydsan, mise kulli wada kaydsan?
Waxaan xoogga horta aada u dulsaarnay documentiga maqalka iyo muqaalka qorsheena soo socda way ku jira. Iminka aad baan waxaan xoogga dulsaarnay documentiga ay xafiisyada aada ugu maaragtay ugu shaqeeyaan.
Oo waruna xafiis maanta warqad baa la wadaa, waxbaa lagu qoraya, laakiin warqadihii way waxba ku dhici karaya. Marka waa in computerka la geliyaa oo meel lagu xafidaa
saad sheegtay been. Waxay u baahan waraaqadahan waqti kadib inay maaragtay inay wax kasta ku dhici karaa, daba qabsan karaa, wala way karaa waraaqada, wax waliba dhici karaa. Saas kaydka aad wuxuu ugu wanaag waa system lagu maareynayo maaragtay documentiga xafiiska ama shirkadda si go'aan degdeg looga gaaro.
Marka ilaa hadda mise meel baad shaqeysteen, ilaa hadda shirkadiidu sanadka maxaa is leedihiin dadka waad u tarteen, waad xafideen mise dokumenti waad xafideen?
Run ahaantii horta waa baahi jirtay jawtahan, marka la eego baahi jirtay weyaan. Dhibaatadu dee xafiis kastana aad bay u haysataa jawti, markaad wax maaragtay waraaqad aad u doonatid waxaa waan ku baadhaynaa iyo waxaas ayaa maaragtay waqti badan bay kaa qaadanaysa inta la doon. Alxamdulillah horta saddexaad baan hadda soconaa maaragtay kontraatkii, laba kontraad hore baan nula shaqeynay. Marka waa arin cusub oo jadiida loo baahan yahayna aniga ahaantaydaba taariikhdan dhigtay documentiga kasto maaragtay taariikhi oo wax ku qoran dee aad baan u jeclaano in la kaydiyana oo maaragtay taariikh aan baahan noqdo wax cadeymo hadhowto la noqon qodo aad buu muhiim u yahay marka in la lagu dadaalo weyn oo ma aragtay waxa ku tala jirnaa in shirkadan dayay weynaato dhalinyar ma aragtay jaamacadda ka soo baxdayna ay ha ku soo biiraan taariikhdeena waxa ma aragtay inay qoraal kuma dhignay waxay ku dhigantahay sheeko la isku tatabinay weyn marka dadka kale nagama taariikh weyn laakiin waxa naga taariikh weyn ayagu ku ogiiday way xafideen oo ma aragtay farta inaga hor geliyeen baa waxa rabnaa marka jiilka soo socda si ay wax looga tago
maanta waxa leedahay waa xun baa la qaban karayaa si 200 sano kadib wixii maanta la keydiyo in badan bay oolayaan
madaxweynuhuna aad buu ugu dadaalo dhawaan waxa la dhameystiray keydka weyn ee ma aragtay xarunta keydka weyn halkan Balbala ayay ku taalaa jaamacadda garabkiisa taas ayaana noqon doontana de meel aad u weyn oo lagu kaydin karo dhammaan wixii ma aragtay maqal iyo muuqaal iyo dokumenti iyo taariikh Jabuuti ahaana.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan oo u warramayay wariyaha V O A da Jabuuti Sagal Siciid Faarax wuxuuna uga warramayay dhalinyaro gruub ah oo ama koox oo isu tagay oo markaasi ka baxay jaamacadaha Jabuuti bartayna taariikhda sameeyeena shirkad mideynaysa waxyaabaha dadka ay uga baahan yihiin dokumentiyada inay ku keydsadaan xaruntooda. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaha V O A da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Champions League ayaa beenkii xalay ahaa mar kale la isugu soo noqday. Wareegga 16 kulamo ka tirsan ayaana fooda la isku daray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Lille ayaa ku kulmay gegida Stamford Bridge ee magaalada London lugtii koowaad. Ana kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay kulankan ku guuleysatay 2 iyo waxba yariyahan Kai Havertz wiilka u dhashay waddanka Jarmalka ayaa ciyaartu markay socotay 8 daqiiqo shabaqa kooxda Lille gool helay qaybtii dambe markii la soo soo noqday ciyaariyahan Christian Pulisic wiilka u dhashay waddanka Mareykanka ayaa isaguna goolka labaad u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Chelsea wiilkan reer Mareykan ayaa u muuqday inuu ahaa xidigi garoonka oo isagu qadka dhexe sidii uu doono ka yeelay yariyahankan Christian Pulisic oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee lacag aad u fara badan kala soo baxday muddo haatan laga joogo 2 sano ayaa sidii laga filayay aan u ciyaarin kulamadii caawa ka horay laakiin habeenkii xalay ahaa waxa uu u muuqday xidig kooxda kubadda cagta ee Chelsea waayahan soo socda ay murqihiisa iyo xirfadiisa kubadeed ku duuli doonto waa haddii dhaawacyada xidigan inta badan la soo gudboonaada uu ka badbaado laakiin kulankan waxa hariyay ciyaariyahan Romelu Lukaku oo ciyaarta uu ka fariisiyay tababare Thomas Tuchel. Ciyaariyahan Lukaku in dhaweydba ay macallinka iyo isagu isku dhacsanaayeen ayaa kulankii kan ku horreeyay oo ahaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo kooxdiisu ay ciyaartay ayaa 90 daqiiqo ay kubadda ciyaaray waxaa la sheegay 7 mar oo kaliya kubadda inuu taabtay taasi oo dadka ciyaaraha ka faalooda waliba ciyaartoydii hore dhinaca kubadda cagta oo haatan telefishinada ciyaaraha ka falanqeeyay ay xidigan si weyn u weerareen iyagu inta badan ee dusha ka saaraya isaga. Yariyahan Lukaku ayaa sidaasi darteed haddaba habeenkii xalay ahaa macallinkiisu aanu u safin kulanka waxauna u muuqday nin ciyaariyahan kan tusaya ninka awoodda leh ee kooxdan joogahay inuu macallin Thomas Tuchel yahay. Yariyahan Lukaku oo 90 milyan oo dollarka Mareykanka ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea kaga soo iibsatay kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa u muuqanaya inaanu ahayn xidigii ay kooxda Inter Milan ku duuli jirtay ee goolasha badan dhali jiray. Si kastoo ay tahaba, lama oga macallin Thomas Tuchel in uu ciyaariyahankan garoonka dib ugu soo celin doono kulanka horyaalka waddanka Ingiriiska ee 7 dambe ay ciyaari doonaan. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa lugta dambe waxay tagi doontaa guriga Lille iyadoo halkaasi haysata fursad ah 2 gool. Kulankii kale isna la iskaga horimid habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Villarreal iyo Juventus. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ciyaarta oo socotay wax ka yar 1 daqiiqo gool dhalis. Ciyaaryahan Dusan Vlahovic oo kooxdan ay dhawaanteen soo iibsatay ayaa goolkiisii ugu horreeyay ee horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League saxiixay una saxiixay kooxdiisa kubadda cagta Juventus. Goolkaasi ma aanu keenin in ay kooxdiisu ku badiso amaba ay kooxdu goolal kale dhashato, laakiin Villarreal ayaa waxa uu suura gashay inay goolkaasi iska soo gudo 90 daqiiqana waxay labadan kooxood ku kala tageen 1-1 oo min hal dhibi ay kala qaateen. Guriga kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa lugta labaad lagu ciyaari doonaa, halkaasi oo Juventus ay haysato fursad maadaama gurigeeda ku ciyaareyso in ay ku badin karto haddii ay badisana iyada ayaa soo bixi doonta. Maantana waxaa marka laysugu soo noqonayaa ilaahda habeenka caawa ah kulamo ka tirsan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League, Benfica iyo Ajax ayaa ku kulmi doona guriga kooxda kubadda cagta ee Benfica, laakiin kulanka sida weyn isha loogu hayn doono ayaa waxa uu dhexmari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Manchester United. Guriga Atletico Madrid ayaana labadan kooxood ay fuud isku dari doonaan, iyadoo lugta labaadna laba toddobaad kadib laysugu soo noqon doono guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Xubintani ciyaarahana dhegeystayaal, inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamuud Mascaado oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Waan filayaa inaad garanaysaan codkaasi muusig iyo codka isku laran waa Saada Cali Warsame iyo Ragu Naaga Jecela. codkaasi ee baha u naxariistay Saada Cali Warsame idaacaddeenna ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Intaynu mar kale kulmi doonno waa Sahra Cabdiaxmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.
Da da da. Damasco, put the corner, get it out the